αεροπλάνα και βαπόρια και με τους φίλους τους παλιούς τριγυρνάμε στα σκοτάδια κι όμως εσύ δε μας ακούς, δε μας ακούς που τραγουδάμε με φωνές ηλεκτρικές μες στις υπόγειες το
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά για την αυριανή εθνική μας επέτειο. Αποχαιρετούμε με σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη αυτόν τον μοναδικό ποιητή, τον μοναδικό τραγουδοποιό, το Διονύση Σαββόπουλο. Έχουμε απομονώσει από εκείνη τη συνέντευξη του 2002 μια απάντηση του Διονύση Σαββόπουλου που αφορά την αριστερά εκείνης της περίοδου, μια που γίνεται και μεγάλη συζήτηση τώρα με αφορμή το θάνατό του για τις πολιτικές του απόψεις. Είχε πει λοιπόν τότε, η γνώμη μου για την αριστερά είναι ότι έχει κολλήσει, ότι δεν μπορεί να βρει δημιουργική διέξοδο. Όταν θυμάμαι τα παλιά, διαδηλώσεις, αστυνομία που δέρνει, λέω ότι είμαι αριστερός. Πάμε να τον ακούσουμε. Θέλω λοιπόν να σας υποβάλω στην άσκηση να πείτε τη γνώμη σας για την αριστερά χωρίς να πληγώσετε τους παλαιούς σας συντρόφους.
Η γνώμη μου είναι ότι έχει κολλήσει. Ότι δεν μπορεί να βρει δημιουργική διέξοδο. Ότι οι εποχές έχουν αλλάξει πάρα πολύ, πρέπει να το λάβει υπόψη της. Ξέρετε, όταν θυμάμαι τα παλιά, διαδηλώσεις, αστυνομία που δέρνει, λέω αριστερός είμαι, τι άλλο είμαι.
Το νιώθετε ακόμη αυτό?
Ναι, το νιώθω με την ανάμνηση όμως, καταλάβατε κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί κατά τα άλλα, μέσα στο θολό τοπίο που υπάρχει πια, γιατί δυστυχώς πια δεν υπάρχει η αστυνομία για να σε κάνει να αισθανθείς αριστερός. Τα χρόνια εκείνα, ακόμη και αν δεν το ξέρες ότι είσαι αριστερός, στο έλεγε η αστυνομία, είσαι αριστερός, τελεία και παύλα. Τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η αστυνομία και έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αναρωτιέται, σκέπτεται ότι και οι ταμπέλες δεν βοηθούν. Αλλά εν συντομία, για μένα, για τον τρόπο με τον οποίο έμαθα να σκέφτομαι, αριστερός πια σήμερα είναι κάτι στην καθημερινή ζωή, δηλαδή το να έχεις αρχές, το να έχεις ηθική, το να θες να κάνεις ωραία πράγματα, εισπίσμα των προχειρολόγων, αυτό το αίσθημα το να νιώθεις ευθύνη στη δουλειά σου, το ότι πρέπει να την κάνεις καλά, είσαι υποχρεωμένος. Αυτό το πράγμα είναι που αναζητούσα τότε στην αριστερά και τώρα πια το αναζητώ στην καθημερινή ζωή. Γιατί δεν μπορώ να πω ότι αριστερός είναι αυτός που θέλει να κάνει καλά τη δουλειά του, είναι αστείο. Γιατί δεν υπάρχει συντηρητική παράταξη παρομοίως άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Δηλαδή αυτό που ψάχναμε να βρούμε, τουλάχιστον για τον εαυτό μου, στην αριστερά τότε, αυτό πια ψάχνω να το βρω στην καθημερινή ζωή, στον καθημερινό άνθρωπο, στις αρχές του, στην ανάγκη του να είναι ωραίος.
Πάντως και τότε αδέσποτος αριστερός ήσασταν. Δηλαδή θυμάμαι ότι λέγατε το κόμμα σε τραβάει από το μανίκι.
Α, ναι, βέβαια. Δεν αξιώθηκα ποτέ καλής και θετικής κριτικής από αριστερό φίλο, κύριε Χατζηνικολάου, όλα αυτά τα χρόνια. Όμως ήταν αρκετά πονηρούτσικη. Όταν γινόταν συζήτηση και δημόσιες σχέσεις, οι καλλιτέχνες είναι μαζί μας. Ο Γιάννης Ρίτσος, ο κύριος Τάδη και τότε, και ο Διονύσης Σαββόπουλος, ναι, το ξεχνάγαν όμως μετά στην κριτική. Βρίσκανε ότι αυτά τα πράγματα που φτιάχνω είναι λιγάκι, πώς να σας πω, μικροαστικά, έτσι λίγο ατομικιστικά, προσωπικά. Μόνο πράκτορα του εχθρού δεν με ονόμασαν, μόνο ότι και τέτοιοι υπενιγμοί έγιναν κατά καιρούς.
Ας τους ξεχάσουμε.
Την αγαπώ την αριστερά, της έχω δώσει τα καλύτερα μου χρόνια. Αλλά νομίζω, φοβάμαι ότι έχει κολλήσει.
Ας κρατήσουν οι χώροι και τα δρομαλιώτικα στέκια υπαρχιώτικα βρε, ώσπου η σύναξη σε αυτή σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με κερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα.
Για να είμαστε σωστοί, θα επιστρέψω τώρα στη συνέντευξη του 1994, όπου ρώτησα τον Διονύση Σαββόπουλο για την πολιτική του παρέμβαση το 1989 υπέρ του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Σχολίασε ότι ήταν σωστή, καθώς ο ίδιος ανήκε στους πολίτες που δεν κινούνται με ταμπέλες, αλλά έπρατε ανάλογα με το συμφέρον της χώρας τη δεδομένη στιγμή.
Αν ζητούσα να σταθείτε στα λάθη όλης αυτής της πορείας, της μακράς πορείας στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού, τι θα σημειώνατε σαν λάθος? Υπήρξαν, για παράδειγμα, πολιτικές σας παρεμβάσεις που θεωρείτε ότι σας οδήγησαν σε λάθη?
Όχι.
Αναφέρομαι στην περίοδο του 89. Ήταν λάθος εκείνη η παρέμβαση?
Όχι, δεν ήταν λάθος. Έτσι πίστευα, έτσι έκρινα. Ανήκω σε ένα είδος πολιτών οι οποίοι δεν κινούνται με ταμπέλες, δεν κινούνται με σηματάκια, δεν κινούνται με σημειώματα επίσης. Δεν είμαστε λίγοι, είμαστε πολλοί. Απλώς κάθε φορά εκτιμούμε ποιο είναι το συμφέρον της χώρας εκείνη τη στιγμή και αναλόγως πράττουμε.
Όταν εμείς οι πολίτες σας έχουμε ετικετάρει, θεωρούμε για παράδειγμα ότι ο Σαββόπουλος είναι σύμβολο της αριστεράς, τον έχουμε συνδέσει με την αριστερά, δικαιούστε να ξεφεύγετε από την ετικέτα?
Μα ποιοι εσείς? Εννοείται αμαθείς συναδέλφους σας, ας πούμε? Διότι κοιτάξτε, εγώ και οι φίλοι μου που μεγαλώσαμε στα χρόνια του 60, συμπαρασταθήκαμε στην αριστερά, διότι ήταν τότε οι άνθρωποι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Πράγμα πάρα πολύ ανώμαλο για μια χώρα, μάλιστα, που έλεγε ότι πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Πώς θα εξυγχρονιζόταν η χώρα όταν ο μισός κόσμος ήταν δευτέρας κατηγορίας? Έπρεπε λοιπόν να πιεστεί το κατεστημένο τότε για να κάνει την απαραίτητη αλλαγή. Αλλά όταν μετά το 1974 οι προοδευτικές ιδέες, τις οποίες συμπαθούσαμε εγώ και η παρέα μου και πολλοί κόσμος, όταν γίνανε κατεστημένο, όταν ξαφνικά, ας πούμε, από εκεί που στα χρόνια του 50, άμα ήσουν αριστερός, όπως θυμάστε, όπως τα ξέρετε μάλλον, δεν μπορούσες ούτε άδεια αυτοκινήτου, οδηγήσεως να βγάλεις. Ξαφνικά το 75, εάν δεν ήσουν αριστερός, ούτε γκόμενα δεν μπορούσες να έχεις. Λοιπόν, έπαιρνε κανείς ανάλογα τις αποστάσεις του κάθε φορά. Ο γνώμονας δεν είναι η ταμπέλα, δεν είναι το κλισέ. Και μένει πάντα νέος όποιος αναζητεί ένα νόημα της ζωής. Και δεν αρκείται στο αυτονόητο και στη σύμβαση. Αυτό μπορεί να έχει ένα κόστος. Δεν πειράζει. Αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Θα το πω απλά, όπως ακουγόταν εκείνο τον καιρό. Μα το Μητσοτάκη.
Ναι, γιατί επιλέγει κανείς ένα από τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου. Ποια είναι η ένστασή σας?
Λένε ότι το 89 εσείς και άλλοι καλλιτέχνες, άλλοι άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου, εμφανιστήκατε υποστηρίζοντας μια λύση που 4 χρόνια αργότερα αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος λύση. Mm-hmm. Ότι δεν απέδωσε τα αναμενόμενα. Λένε επίσης ότι η σημαία της κάθαρσης, την οποία υψώσατε όλοι σας τότε, συμπαρασύροντας και μεγάλο τμήμα του λαού προς αυτή την κατεύθυνση, έμεινε μόνο σημαία.
Αυτό που λέτε είναι αλήθεια. Αλλά πάει κανείς με μια ελπίδα. Έτυχε να έχω εκείνο τον καιρό την ελπίδα που είχε η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δεν δικαιώθηκε αυτή η ελπίδα. Μιλάτε όμως για κάτι. 6 χρόνια έχουν περάσει, κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε. Γελώ, με συγχωρείτε, διότι σκέφτηκα προς στιγμή ότι θα είμαστε μετά από χρόνια, πρώτα ο Θεός, εσείς και εγώ, σε γυροκομείο με κουβέρτες, και θα με ρωτάτε: γιατί, κύριε Σαββόπουλε, το 1900 τόσο πριν 85 χρόνια ψηφίσατε?
Φαίνεται ότι ήταν ένα λάθος που θα το θυμόμαστε και στο γυροκομείο αυτό. Ή όχι?
Τι να σας πω.
Δεν θα επιταχύνω το ρυθμό μου, μην ανησυχείτε. Στον ίδιο αργό ρυθμό θα θέσω τις ερωτήσεις μου. Στον ίδιο αργό αλλά πολύ φιλικό ρυθμό. Εγώ, ξέρετε, κύριε Σαββόπουλε, όλα σας τα λάθη, αν υπήρξαν λάθη ή αυτά που παρουσιάστηκαν σαν λάθη, μέσα μου τα συγχωρούσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. Γιατί μεγάλωσα με τα τραγούδια σας.
Άγγελος, εξάγγελος, μας ήρθα από μακριά, γερμένος πάνω σε ένα δεκανίκι. Δεν ήξερε καθόλου, μα καθόλου, να μιλά, και είχε γλώσσα μόνο για να κλείδει. Τα νέα που...
Θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα καρδιάς στον νιόνιο μας, στον Διονύση Σαββόπουλο, με το κλείσιμο της εκπομπής του 1994, όπου τραγούδησε, μου έκανε την τιμή. Τότε ήταν πολύ σπάνιο, δεν συνέβαινε αυτό, στο στούντιο μιας καθώς πρέπει εκπομπής, να παίρνει την κιθάρα και να τραγουδά από το δίσκο Φορτηγό του 1966, το τραγούδι «Μη μιλάς άλλο για αγάπη», που ήταν και το αγαπημένο τραγούδι των εφηβικών μου χρόνων, το τραγούδι στο οποίο είχε κολλήσει η δική μου βελόνα.
Όταν σε ηλικία 15 χρονών έφυγα από τη Θεσσαλονίκη, όπως και εσείς πολύ παλιότερα, για να έρθω στην Αθήνα, πέρασα 5 ή 6 μήνες της ζωής μου σχεδόν κλειδωμένος στο δωμάτιό μου, να ακούω μονίμως το ίδιο κομμάτι, το ίδιο τραγούδι σας από το Φορτηγό, το «Μη μιλάς άλλο για αγάπη», σε τέτοιο βαθμό που να θεωρούν οι γονείς μου τότε ότι δεν κόλλησε η βελόνα του πικάπ, αλλά η βελόνα του μυαλού μου. Και έτσι νιώθω μια ιδιαίτερη σχέση μαζί σας.
Και το ξέρατε το κομμάτι, το λέγατε δηλαδή κιόλας.
Το έλεγα, κακότεχνα και κακόφωνα, αλλά το έλεγα.
Το λέγατε στον κανονικό του ρυθμό ή πιο αργά?
Λίγο πιο αργά.
Για να δούμε. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού.
Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Και όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Μία η άνοιξη, ένα το σύννεφο, χρήση η βροχή. Βροχή που χορεύε σε καμπόριμο ως το πρωί. Σαν στάχια έλυσες πάνω στους ώμους μου χρύσα μαλλιά. Σαν στάχι χόρεψε, σαν στάχια μέτρητα ήταν τα φιλιά. Μία η άνοιξη, ένα το σύννεφο, χρύση η βροχή. Βροχή που χόρευε σε κάμπο όριμο ως το πρωί. Σαν στάχια έλυσες πάνω στους ώμους μου χρύσα μαλλιά. Σαν στάχι χόρεψε, σαν στάχια μέτρητα ήταν τα φιλιά. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Μία η θάλασσα, ένας ο ήλιος της γλάρη η λευκή. Ήλιος και θάλασσα γλυκό, κορίτσι ζεστό πρωί. Πρωί κι ορθά άνοιξα τα δυο σου πέταλα με ένα αφιλί. Κι εσύ μου χάρισες όλη την άνοιξη σε ένα κορμί. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή.
Αποχαιρετούμε με αγάπη, με σεβασμό, με εκτίμηση για το μεγάλο του έργο τον ποιητή, τον τραγουδοποιό, τον τόσο σημαντικό αυτό Έλληνα, τον Διονύση Σαββόπουλο. Και πάμε τώρα να προσγειωθούμε στην επικαιρότητα, καλημερίζοντας μάλλον ακόμη, 11 και 21 είναι η ώρα, μετά τις 12 η καλησπέρα, καλημερίζοντας τον Τομεάρχη Άμυνας του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής, το βουλευτή, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλημέρα και χρόνια πολλά για την αυριανή εθνική μας επέτειο.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή αυριανή. Το καλησπερίζοντας προδίδει ότι έχετε ξυπνήσει πολύ νωρίς.
Ξυπνάω πάντα πολύ νωρίς.
Όπως όλοι.
Ξυπνάω πάντα πολύ νωρίς, γιατί έχω και παιδιά στο σπίτι τα οποία ξυπνούν νωρίς. Τώρα έρχομαι. Ξεκινώ αυτή τη συζήτησή μας ζητώντας ένα σχόλιο σας για το Διονύση Σαββόπουλο, με αφορμή και τα όσα γράφονται σήμερα για την απουσία των αρχηγών των κομμάτων της κεντροαριστεράς από την κηδεία του.
Μια μεγάλη απώλεια, μια εθνική απώλεια. Ένας πολυσύνθετος, πολυτάλαντος να πω τραγουδοποιός, συνθέτης, τυχουργός, ερμηνευτής με πολλαπλούς ρόλους.
Και ποιητής εν τέλει.
Και ποιητής εν τέλει. Σωστά, σωστά. Και το Πασόκ και ο πρόεδρος από την πρώτη στιγμή εκφράσαμε την οδύνη μας για την απώλεια του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος νομίζω σημάδευσε τουλάχιστον δύο γενιές και όλοι μας έχουμε συγκοτραγουδήσει κάποια από τα τραγούδια του. Και όλες οι γενιές, και νομίζω αυτό περνάει πλέον από γενιά σε γενιά. Τώρα, όσον αφορά το νεκρόσιμη ακολουθία, νομίζω ότι δημιουργήθηκε ένα θέμα εκ του μειόντος. Το Πασόκ εκπροσωπήθηκε και σε πολύ ψηλό επίπεδο από τον γραμματέα της ΚΟΕΣ. Ο πρόεδρος είχε εγκαίρως ενημερώσει ότι δεν θα μπορούσε να είναι στην νεκρόσιμο, στην εξόδια ακολουθία. Και νομίζω ότι το όνομα, ίσως από αστοχία, τοποθετήθηκε στις λίστες των επίσημων συγκρότων, δημιουργώντας εσφαλμένες εντυπώσεις.
Μάλιστα. Τώρα, έρχομαι σε ένα άλλο θέμα που επίσης απασχόλησε τις εφημερίδες τις τελευταίες 48 ώρες, στην παρέτηση του νέου διευθυντή του γραφείου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Μια παρέτηση που ήρθε μέσα σε 24 ώρες με αφορμή κάποιες αναρτήσεις του προπενταετίας, όπου εκτιμούσε ως θετικές κάποιες από τις πρώτες κινήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο τον οδηγήσατε στην έξοδο? Απαγορεύεται ένα μέλος του ΠΑΣΟΚ, ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, να θεωρεί ότι κάτι που έκανε η κυβέρνηση μπορεί να είναι προς την ορθή κατεύθυνση? Θέλω να πω μήπως παρά είναι σκληρή κομματική αντίληψη αυτή.
Νομίζω ότι ήταν μια ορθή επιλογή και εγκαίρως, για να μην δημιουργούνται και σφαλμένες εντυπώσεις, και κάποιοι προσπάθησαν γι' αυτό να το ερμηνεύσουν, διαστρεβλώσουν. Θεωρώ ότι έγινε η σωστή, ελήφθη η σωστή απόφαση με την παρέτηση του τοποθετηθέντος για λίγο χρόνο διευθυντή του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Ο ΠΑΣΟΚ, κ. Χατζηνικολάου, προφανώς έχει τοποθετηθεί πολιτικά και έχει τοποθετηθεί σκληρά απέναντι στη σημερινή κυβέρνηση, την οποία επιδιώκει να νικήσει στις επόμενες εκλογές.
Ναι, αλλά και κεντρικά το ΠΑΣΟΚ, κατά καιρούς έχει παραδεχθεί ότι κάποιες κινήσεις κυβέρνησης είναι σωστές. Παράδειγμα, λέω τώρα, στον τελευταίο νόμο του Υπουργείου Εργασίας ψηφίσατε τα μισά άρθρα.
Εντάξει, τώρα ο τελευταίος νόμος του Υπουργείου Εργασίας δεν χαρακτηρίζεται από τα μισά άρθρα, χαρακτηρίζεται από το 13ο, το οποίο επί της αρχής ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς όχι μόνο καταψηφίσαμε.
Ναι, αλλά ο άνθρωπος τόλμησε να γράψει ένα θετικό σχόλιο πριν 5 χρόνια και τον στείλατε στην έξοδο.
Εντάξει, εγώ δεν ξέρω αν το ΠΑΣΟΚ σήμερα μπορεί να εκπέμπει άλλο μήνυμα πέρα ότι είναι κάτι διακριτό, εντελώς διαφορετικό από αυτό που πολιτικά πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτό είναι μια πολιτική στάση, γιατί ο κόσμος, κ. Χατζηνικολάου, ζητάει πολιτική αλλαγή και εμείς θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να την εκπέμψει και να την εκφράσει αυτή την πολιτική αλλαγή. Άρα, επειδή ζούμε στην εποχή των εντυπώσεων και των παρερμηνιών, που όλα, ξέρετε, μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένη κατεύθυνση, συγκεκριμένη πολιτική στόχευση, θεωρώ ότι το μήνυμά μας, που είναι καθαρό, που είναι διακριτό, δεν πρέπει να αφήνουμε περιθώριο σε κανέναν, ενώ εκτός ΠΑΣΟΚ, να μας χτυπάει για ζητήματα τα οποία τα έχουμε λύσει, και το θέμα της διακριτής πολιτικής μας στάσης έναντι της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι πλέον σε κάθε Έλληνα πολίτη είναι σαφές και είναι κατανοητό.
Τώρα έρχομαι σε ένα σημαντικό θέμα, και με την ιδιότητα του τομεάρχη άμυνας του ΠΑΣΟΚ νομίζω είστε αρμόδιος να καταθέσετε την άποψη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Κόντρα: οι Γερμανοί προκαλούν η κυβέρνηση σιωπά. Αλλάζουν πάλι οι ισορροπίες στο Αιγαίο με τη βοήθεια των συμμάχων, εντός εισαγωγικών η λέξη συμμάχων, πράσινο φως από τον καγκελάριο Μέρτς για την προμήθεια Eurofighter στην Τουρκία. Θέλω το σχόλιο σας και πώς νομίζετε ότι πρέπει να αντιδράσει η ελληνική κυβέρνηση. Κατά το δημοσίευμα, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που παράγει τα Eurofighter δήλωσε ότι οι συνομιλίες για την πώληση πλησιάζουν στο τελικό στάδιο και ότι είναι πλέον πολύ αισιόδοξος ότι σύντομα θα ολοκληρωθούν με επιτυχία.
Δεν είναι καινούργιο αυτό το θέμα, κύριε Χατζηνικολάου. Σας θυμίζω ότι και με τη Γαλλία είχε δημιουργηθεί τότε, μάλιστα υπήρχε μια δυσαρμονία μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Άμυνας σε σχέση με την διαμαρτυρία στην πρέσβη της Γαλλίας στην Ελλάδα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε εδώ και καιρό, νομίζω, να έχουμε διαμηνήσει ότι και στους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ, αλλά κυρίως στους συμμάχους, στους Ευρωπαίους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε η αδίποτε συμμετοχή της Τουρκίας σε αμυντικά σχήματα και αμυντική θωράκιση, πόσο μάλλον τον εξοπλισμό από Ευρωπαίους εταίρους με τους οποίους υποτίθεται ότι μοιραζόμαστε κοινές αξίες και κοινές αρχές. Θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ήδη από τον Μάρτιο έχει δημοσίως διατυπώσει την άποψη ότι δεν μπορεί η Τουρκία να μπει στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Μηχανισμό και να συμμετάχει στο πρόγραμμα SAFE. Και θυμίζω και ο Χατζη Νικολάου ότι ο Πρωθυπουργός, όταν συναντήθηκε και με τον καγκελάριο Μέρτς και με την Ιταλίδα πρόεδρο, την κυρία Μελόνι, δεν θυμάμαι στις δημόσιες τοποθετήσεις του να έχει πει την θέση που τώρα λέει ότι η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. Αφού ψηφίστηκε ο κανονισμός SAFE και μάλιστα ψηφίστηκε ομόφωνα σε Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά ο Πρωθυπουργός βγήκε και είπε ότι δεν θα συμφωνήσουμε στο να συμμετάσχει η Τουρκία. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα σοβαρό, εθνικό, και το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι μας αυτή τη στιγμή έχουν ανοιχτές συνεργασίες και προμηθεύουν την Τουρκία με αμυντικό εξοπλισμό. Μια Τουρκία η οποία, θυμίζω σε όποιον νομίζει ότι μπορεί να ξεχαστεί, και αυτό είναι κυρίως εκτός Ελλάδας αλλά και εντός Ελλάδας, ότι η Τουρκία απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο και κατέχει παράνομα το 40% σχεδόν του εδάφους της Κύπρου, που επίσης είναι ευρωπαϊκή χώρα. Και βεβαίως το μήνυμα της χώρας θα πρέπει να σαφές ότι δεν μπορεί αυτή η χώρα ούτε να εξοπλίζεται από Ευρωπαίους εταίρους, ούτε βεβαίως να εγγυάται την άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και εφόσον, και εγώ θέλω να πιστεύω, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει στην πράξη να αποκτήσει αμυντικό δόγμα.
Πρέπει να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Θα σας πάρουμε αμέσως μετά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Βεβαίως.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.